Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Polaganjem venaca u Mauthausenu i na vojničkom groblju u Reiferdorfu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić završio dvodnevnu posetu u Austriji. U nastavku rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu zastupnici Srbije ocenili da je hrvatska tužba zbog navodnog genocida lažna i jednostrana. Srpski poslanici u Kosovskoj skupštini napustili sednicu na kojoj je trebalo da se raspravlja o promeni izbornog zakona. Barack Obama pozvao Rusiju da povuče trupe nagumilane duž granice sa Ukrajinom i da pregovara sa međunarodnom zajednicom. Iz Kremlja poručuju da rastu pretnje Sjedinjenih Država i njenih saveznika Moskvi. Subvencionisano dizel gorivo za poljoprivrednike na svim pumpama u Srbiji saopštilo Ministarstvo poljoprivrede. U polufinalu teniskog turnira u Majamiju Đoković od 20 časova protiv Nišikorija uz prenos na našoj televiziji. Sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 15 do 20 stepeni. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić završio je dvodnevnu radnu posetu u Austriji obilaskom memorijalnog centra Mauthausen, gde je položio venac na spomen obeležje jugoslovenskim žrtvama i obišao muzejsku postavku.
U Mauthausenu, koji je bio najveći koncentracioni logor na teritoriji Austrije, bilo je zatvoreno oko 200.000 ljudi, od kojih polovina nije preživela. Među zatočenicima je bilo oko 7.000 Srba, a više od polovine njih nije dočekalo oslobođenje logora. Predsednik Nikolić je prethodno položio venac na vojničkom groblju u mestu Reiferdorf, na kojem počiva 8.000 srpskih interniraca iz Prvog svetskog rata. Nikolić je tokom posete razgovarao sa predsednikom Austrije Heinzom Fischerom, predsednicom Austrijskog parlamenta Barbarom Pramer, kao i sa predstavnicima velikih austrijskih kompanija i srpske dijaspore.
U nastavku rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, zastupnici Srbije ocenili su da je hrvatska tužba protiv vlasti u Beogradu zbog navodnog genocida očigledno lažna i jednostrana. Prema rečima Vejna Đordaša, Hrvatska traži od najvišeg suda Ujedinjenih nacija da zanemari činjenicu da su tadašnji predsednik Franjo Tuđman i njegov režim doprineli eskalaciji nasilja, podstakli etničku mržnju i ohrabrili hrvatske snage da progone srpske civile. Iz Haga, dopisnik agencije Beta, Radoša Milutinović.
Po njegovom tumačenju, Hrvatska traži od najvišeg suda Ujedinjenih nacija da zanemari da su Tuđman i njegov režim eskalirali nasilje, podstakli plamenove etničke mržnje i ohrabrile hrvatske snage da progone srpske civile. Tuđman bi da je poživeo bio optužen za ratne zločine, rekao je Đordaš, pozivajući se na izjavu nekadašnjeg zamenika glavnog tužioca Haškog tribunala, Grahama Bluita. Srpski zastupnik rekao je da je Tuđman sam želeo i izazvao ovaj strašni rat kako bi ustanovio nezavisnu Hrvatsku koju je očajnički želeo, što je potvrdio i njegov najbliži saradnik Josip Boljkovac. Pred sudom u Hrvatskoj 2009. Boljkovac je, kako je citirao Đordaš, izjavio i da su po Tuđmanovom konceptu u Srbiji morali da nestanu iz Klinske krajine. Tu izjavu Tuđmana, izrečenu na sastanku sa vojnim komandantima na Brionima uoči operacije Oluja, Srbija je više puta označila kao ključni dokaz za svoju kontratužbu da su hrvatske snage i vlasti počinile genocid nad krajiškim Srbima tokom Oluje. Dokaze u prilog kontratužbi Srbija će sudu ponuditi popodne, kada će izložiti i svoje završne argumente. Hrvatska će 1. aprila dodatno odgovoriti na kontratužbu Srbije, čime će rasprava biti završena.
Srpski poslanici u Kosovskoj skupštini napustili su sednicu tog tela na kojoj je trebalo da se raspravlja o promeni izbornog zakona. Njima su se pridružili i predstavnici nacionalnih manjina. Sednica Kosovskog parlamenta prekinuta je potom zbog nedostatka kvoruma i najverovatnije će biti nastavljena naredne nedelje.
Rukovodstvo i službenici opština u srpskim sredinama na Kosovu prethodno su obustavili rad na 15 minuta, u znak protesta zbog predloga izbornog zakona po kojem se Srbima na Kosovu i u raseljeništvu oduzima pravo glasa ako nemaju kosovske dokumente. Obustavljanjem rada opštinska administracija u srpskim sredinama poručila je Prištini da se Srbi ne slažu s novim izbornim zakonom, jer bi njime najveći broj Srba na Kosovu kao i onih raseljenih bio obrisan sa biračkih spiskova.
Slušate Radio Beograd 1. Razgovori o formiranju vlade još nisu počeli, ali mediji uveliko pišu o tome da bi budući premijer Aleksandar Vučić ministarska mesta mogao ponuditi nestranačkim ličnostima. Izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda, koji se pominje kao mogući šef diplomatije, izjavio je da nije dobio takav predlog i da je za takvu mogućnost saznao iz medija. Nije želeo da odgovori na pitanje da li bi prihvatio da bude novi ministar spoljnih poslova uz obrazloženje da će se izjasniti kada i ako dobije takav predlog. Prethodno je i Kori Udovički, koju mediji već vide kao buduću ministarku privrede, izjavila da nikakvih razgovora na tu temu nije bilo. Apsolutna pobjeda Srpske napredne stranke na vanrednim parlamentarnim izborima izazvala je potres na političkoj sceni Srbije. Posle ostavke lidera stranaka koje nisu prešle cenzus, Mlađana Dinkića i Vojislava Koštunice, uzavrela atmosfera vlada i u partijama koje ulaze u Skupštinu. Dok u Socijalističkoj partiji Srbije postoje različita mišljenja o tome treba li da ulaze u vlast ili da ostanu u poziciji, Demokratskoj stranci predstoji odluka o tome može li lider Dragan Đilas da opstane na tom položaju i pored lošeg izbornog rezultata. Detaljnije Davorka Tešić.
Socijalisti koji su na izborima 2012. bili odlučujući faktor za formiranje vlade, ovog puta nisu u toj poziciji. Mada su sa 44 poslanička mesta u Skupštini zabeležili dobar izborni rezultat, od njih ne zavisi ništa. Zbog toga je u stranci otvoreno pitanje treba li da ulaze u vladu. Posle izjave Novice Tončeva da je bolje da ostanu u opoziciji i reakcije potpredsednika Srpske napredne stranke Nebojše Stefanovića da tako i treba da bude, lider SPS-a Ivica Dačić video je to kao pokušaj njegovog rušenja. Poručuje da više neće tolerisati soliranje stranačkih funkcionera i da će kogod misli drugačije moći da mu bude protiv kandidat na kongresu SPS-a. Novica Tončev ne osjeća se prozvanim. Tvrdi da nema raskola u SPS-u.
Nadležni predstavnik socijalista ne postoje. U nedelju je bilo predsjedništvo koje jednoglasno odlučilo da od nas ne zavisi formiranje vlade. Znači, ako smo potrebni Srbiji da uđemo u vladu, ako ne, mi se nikome ne nudim i to je bilo jednoglasno. Ne znam odakle ovo pisanje u medije da postoji raskol. Postoje različita mišljenja u SPS, ali kad se donese odluka, onda je odluka jednoglasna i poštuje se. A različita mišljenja postoje sigurno i treba da postoje.
Različitih mišljenja ima i u Demokratskoj stranci, čiji će članovi popodne na zajedničkoj sednici predsjedništva i političkog saveta razgovarati o koracima koje će preduzeti posle loših izbornih rezultata. Nema potvrde da će biti reči i o poziciji lidera Dragana Đilasa. Međutim, to će svakako biti tema na sednici glavnog odbora, koja je zakazana za nedelju, kaže funkcioner DS-a Borislav Stefanović.
Pre toga će biti održana sednica predsjedništva Demokratske stranke, na kojem će članovi Demokratske stranke imati priliku da daju ocenu izveštaju o radu predsjednika Dragana Đilasa i naravno da odredimo zajednički datum održavanja izborne skupštine. Da pretpostaviti da će skupština biti održana izborna do polovine juna meseca i naravno pre toga biće neophodno izvršiti određene statutarne promjene da bi stranka bila efikasnija. To će biti prilika da iznesu i različita mišljenja i eventualno da čujemo možda i ko su kandidati za najviše funkcije u Demokratskoj stranci.
A dok u Socijalističkoj partiji Srbije i Demokratskoj stranci traju previranja, u novoj Demokratskoj stranci, koja također ulazi u Skupštinu, vlada muk. Mnogi misle da koalicija oko Borisa Tadića ne želi da talasa, jer se nada pozivu naprednjaka za ulazak u vladu.
U pregovorima o dugo najavljivanim izmenama zakona o radu, sindikati, poslodavci i vlada približili su stavove o radu na određeno vreme, načinu obračuna minimalne zarade i isplati otpremnina zaposlenima koji su proglašeni za tehnološki višak. Na drugoj strani saglasnosti nema oko predloga da se ukine prošireno dejstvo kolektivnih ugovora i definišu kaznene odredbe iz kojih proizlazi raskid ugovora o radu. Pregovrači čekaju konstituisanje nove vlade jer tehnička nema pravni kapacitet da tu priču zaokruži u ranije utvrđenom roku. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Poslodavci, sindikati i tehnička vlada raspravljali su o rešenjima za koje je procenjeno da će za sve tri strane biti najmanje sporna. Izjavio je za naš radio predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
U nečemu su saglasili, u nečemu nisu. Sve to bilo u iščekivanju završetka izbora. Vrlo je značajno da reformske stvari koje su započete budu okončane formiranjem nove vlade, koja će imati i dovoljno ingerencija da pred Skupštinu postavi nove zakone, pa između ostalog i zakon o radu. To treba uraditi što pre, a mislim da smo mi već puno vremena izgubili.
Nova vlada može da prihvati rezultate do kojih se došlo za pregovaračkim stolom, a može, ako tako odluči, celu priču da vrati na početak, kaže predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Ne verujem da ćemo se vraćati, ključne dve svjetske finansijske institucije, Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond, nisu na onoj liniji na kojoj se tvrdilo da jesu. Daju mnogo veći značaj važnim stvarima nego što je zakon o radu, što i mi inače podržavamo. Uz dobru političku volju imat ćemo vrlo lak posao da završimo tu stvar. U rokovima koje smo i mi i prvi potpredsjednik vlade, sada najverovatnije premijer gospodin Aleksandar Vučić pre mjesec dana obećali javnosti.
Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović ipak ne vjeruje da će izmjene i dopune zakona o radu, kao što je ranije bilo planirano, u junu ući u skupštinsku proceduru.
Kad budemo ovo usaglasili i izašli sa nekim tekstom, on mora da ide u javnu raspravu mjesec dana, posle toga na socijalni ekonomski savjet, ponovo se vraća na radnu grupu smo za neku doradu izmjenu, ponovo bi trebalo da ide na socijalni ekonomski savjet na vladu, pa onda da ide na skupštinu. I u svoj ubrzanje ne očekujem da će to biti pre septembra.
Sindikati, poslodavci i vlada približili su stavove u vezi sa radom na određeno vreme, načinom obračuna minimalne zarade i isplatom otpremnina zaposlenima koji su proglašeni za tehnološki višak. Saglasnosti nema o predlozima da se ukine prošireno dejstvo kolektivnih ugovora i da se detaljno definišu kaznene odredbe iz kojih proizilazi raskid radnog odnosa.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Rusiju da povuče svoje trupe nagomilane duž ruske granice sa Ukrajinom i da pregovara sa međunarodnom zajednicom. Iz Kremlja poručuju da rastu pretnje Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika Moskvi, a da je cilj tih pretnji smanjenje ruskog uticaja u crnomorskom regionu. Pojačani su pritisci da srpska vlada zauzme stav o ukrajinskoj krizi, zabeležila Nevena Kostadinović.
U intervju američkoj televiziji CBS Obama je rekao da Amerika ne želi da opkoli Rusiju, već da omogući ukrajinskom narodu da sam donosi odluke o svom životu. Prethodno je Vladimir Putin naredio da oružje i vojna tehnika krimskih jedinica koje nisu prešle na stranu ruske vojske budu predati Ukrajini. U međuvremenu iz Rusije se oglasio i smenjeni predsjednik Viktor Janukovič. Kako kaže, svaki od ukrajinskih regiona treba da održi referendum da li želi da ostane u sastavu Ukrajine. Podsjećamo, juče je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila zakonski neobavezujuću rezoluciju kojom podržava teritorijalni integritet Ukrajine, a referendum na Krimu proglašava nelegitimnim. Mada su predstavnici ukrajinskih vlasti u Beogradu zamerili Srbiji što nije zauzela stav na jučerašnjoj sednici, spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić podsjeća da ni Evropska unija nije jedinstvena kad je reč o uvođenju novih sankcija Moskvi.
Nije ovo prvi put da Evropska unija nema zajednički stav, pre svega što se tiče spoljne politike, tako da nama to ide na ruku. Ako nema Evropa, ako nemaju članice, pa zašto bi onda mi morali da se pridružujemo? Dakle, to je argument jedan koji nama dobro došao.
Međutim, imajući u vidu da smo se opredelili za evropske integracije, potpredsjednik Nemačkog maršalovog fonda Ivan Vejvoda smatra da bi Srbija trebalo da stane u odbranu teritorijalnog integriteta Ukrajine. Vreme nesvrstanih je prošlo, pa Vejvoda ne veruje u mogućnost neutralne politike.
Mi kao jedna mala država, čime nimalo ne gubimo dostojanstvo kad to kažemo, moramo da nađemo svoje mesto. Kažem, uputili smo se tamo gde nam je mesto istorijski, kulturno i u svakom drugom pogledu, a naravno da treba da imamo najbolje moguće odnose sa svim državama, pogotovo onim najvećim.
Za sada niko od evropskih zvaničnika nije formalno zatražio da Srbija mora da se izjasni o sankcijama.
Australijske vlasti su saopštile da su pronašle nove verodostojne tragove malezijskog aviona koji je nestao pre 20 dana. Predraživaće se, kako je navedeno, nova oblast na oko 1100 km severoistočno od prethodne, na jugu Indijskog okeana. Nove informacije dobijene su analizom radarskih izveštaja. Svih pet članova posade poginulo je kada se u centralnoj Indiji tokom rutinske obuke srušio vojni teretni avion tipa Hercules saopštile su indijske vazduhoplovne snage. Avion se, kako je navela vojska, srušio 115 km od vazdušne baze Gvalior u centralnom delu Indije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 i još jednom najvažnije vesti. Polaganjem venaca u Mauthausenu i na vojničkom groblju u Reiferdorfu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić završio dvodnevnu posetu Austriji. U nastavku rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu zastupnici Srbije ocenili da je hrvatska tužba zbog navodnog genocida lažna i jednostrana. Srpski poslanici u Kosovskoj skupštini napustili sednicu na kojoj je trebalo da se raspravlja o promeni izbornog zakona. Barack Obama pozvao Rusiju da povuče trupe nagomilane duž granice sa Ukrajinom i da pregovara sa međunarodnom zajednicom. Iz Kremlja poručuju da rastu pretnje Sjedinjenih država i njenih saveznika Moskvi. U polufinalu teniskog turnira u Majamiju Đoković od 20 časova protiv Nišikorija, prenos na našoj televiziji. Sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 15 do 20 stepeni. Organizacija Srpski narodni pokret Naši objavila je na internetu spisak od 30 imena ljudi koje je označila kao srbomrsce. Među njima su poznati umetnici, profesori i ugledni novinari. U izjavi za Novosti dana poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić najoštrije osuđuje objavljivanje takvog spiska.
Mislim da je neophodna hitna reakcija nadležnih organa i skandalozno je da se u Srbiji dalje pojavljaju ovakvi spiskovi i otvorenim pretnjama, pozivima na nasilje i govoru mržnje treba hitno i odlučno stati na put. Država je dužna da zaštiti slobodu i osnovna ljudska prava svakog pojedinca, da spreči ugrožavanje samih temelja ustavnog poretka i ovo je verovatno što doživljavamo kao društvo posljedica neadekvatnog reagovanja i tolerisanja takvih ispada godinama unazad.
Nezavisno udruženje novinara Srbije također je najoštrije protestovalo zbog spiskova pokreta SNP Naši. Udruženje podsjeća da je taj pokret u više navrata nekažnjeno pravio spiskove pojedinaca i medija za zabranu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje postupak portparola protiv terorističke jedinice MUPA Radomira Počuče, koji je na svom Facebook nalogu pozvao na linč žena u crnom, izjavio je državni sekretar tog ministarstva Vanja Vukić. On je rekao da Počuči ugovor o delu ističe u aprilu i da najverovatnije neće biti produžen. Poruka na Facebooku jutros je uklonjena. Zaštitnik građana Saša Janković napisao je na svom nalogu na Twitteru kako očekuje da MUP utvrdi autentičnost Facebook naloga i inicira krivični i disciplinski postupak.
Inače, nevladina organizacija Žena u crnom pokrenuće sudski postupak protiv Radomira Počuče. Koordinatorka Žena u crnom Staša Zajević rekla je da će pokrenuti više akcija kako bi takve pretnje i pozivi na linč bili sankcionisani. U nastavku suđenja Darku Šariću i pripadnicima njegove kriminalne grupe Tužilaštvo za organizovani kriminal predstavilo je šifrovane SMS poruke koje se odnose na prebacivanje kokaina koji je zaplenjen u Urugvaju 15. oktobra 2009. godine u toku akcije Balkanski ratnik. Optuženi su osporavali iskaz svedoka saradnika Draška Vukovića koji je tumačio smisao tih poruka. Komentarišući tok prve nedelje suđenja za krijumčarenje kokaina koje je prisustvovao i optuženi Darko Šarić, stručnjaci sa kojima smo razgovarali ocenjuju da javnost za sada nije čula ništa spektakularno. Naši sagovornici očekuju da će u nastavku suđenja biti izvedeni novi dokazi, a podsjećaju i da tek predstoji iznošenje Šarićeve odbrane. Njegove tvrdnje, kako upozoravaju, nadležni organi treba detaljno da provere. Milka Babić.
Tresla se gora, rodio se miš. Tako naši sagovornici ukratko opisuju prvo pojavljivanje Darka Šarića u specijalnom sudu. Iako je najavljivano da će zbog njegovog obraćanja mnoge javne ličnosti imati razloga za brigu, od toga do sada nije bilo ništa. Šarić može da pokuša da pominjanjem nekih imena za sebe izbori bolji status, smatra urednik Novog magazina Vojislav Tufegđić. Napominje da će istinitost svega što Šarić izgovori da procenjuje sud. Tufegđić, međutim, ne očekuje da ćemo u nastavku suđenja čuti bilo šta senzacionalno.
Bilo ko od velikih begunaca, velikih svedoka, nije izgovarao ništa što je tabloidno obojeno, da tu bude nekih velikih svedočenja, velikih priča. Pretpostavljam da to možemo da očekujemo i u nastavku procesa, jer on zna koja kazna mu preti, povlačenjem drugih ljudi, oni koji su mu pomagali ili oni koji su mu otežavali sa njegovog stanovišta, nije dobro i mislim da ništa od onog što je spektakularno najavljivano nećemo čuti.
Prema mišljenju novinara Vremena Filipa Švarma, Šarić će pokušati da se, kritikujući bivšu, dodvori sadašnjoj vlasti. Do sada smo, međutim, čuli samo nagađanja, iščekivanja i spinovanja, kaže Švarm.
Sigurno tu mogu da spinuju i ljudi iz tih izbornih štabova, vladajućih struktura, vladajućih partije, koja na taj način zapravo dodatno stigmatiziraju opoziciju i različite druge ljude koji im zapravo nisu politički prijatelji. Tu uvijek imamo policiju i tajne službe koje od ovakvih spinovanja uvijek imaju koriste. Ja ne očekujem da će Šarić da kaže bilo šta što će na sudu imati neku težinu političkog zemljotresa ili ne znam čega.
Darko Šarić i njegovi saradnici terete se za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu. Prvooptuženi u tom postupku Šarić se posle 4 godine skrivanja u ponedeljak prvi put pojavio na suđenju. Sljedećeg utorka izaći će pred sudsko veće i u nastavku procesa koji se protiv njega i njegovih saradnika vodi po optužnici za pranje novca stečenog krijumčarenjem narkotika.
Vlada Srbije dala je saglasnost da Republička direkcija za robne rezerve oglasi javni poziv za prodaju poljoprivrednim gazdinstvima 683 tone mineralnog đubriva po ceni od 28,5 dinara. Mineralno đubrivo najviše 400 kg po hektaru moći će da kupi svako registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Odluka je doneta radi unapređivanja voćarske proizvodnje i povećanja izvoza voća, navodi se u saopštenju sa sednice vlade.
Subvencionisano dizel gorivo poljoprivrednici će moći da kupuju na svim pumpama u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Ministarstvo je uvažilo sve predloge ratara, tako da će svako registrovano gazdinstvo dobiti 3.000 dinara po hektaru za kupovinu dizel goriva i 3.000 dinara za kupovinu mineralnog đubriva. Da bi ostvarili to pravo, poljoprivrednici moraju prikazati fiskalne račune.
Predstavnici Zrenjaninskog udruženja građana Naš grad, naša stvar predali su vladi Srbije peticiju za hitno rešavanje problema vodosnabdevanja u Zrenjaninu. Zdravko Vujasinović iz udruženja rekao je da su peticiju sa više od 5.000 potpisa predali i predsjedništvu Srbije. Objasnio je da problema s vodom u Zrenjaninu ima već 27 godina, a da je za piće zabranjena već 10 zbog povećane količine arsena.
Zbog kvara na magistralnom cevovodu od jutros je pod vodom deo šume na Košutnjaku iza Hajdučke česme. Voda koja se slila do podvožnjaka otežava saobraćaj. Stanovnici Stare Rakovice i dela Žarkova ostali su bez vode, pa će se snabdevati iz autocisterni. Ekipe rade na otklanjanju kvara.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U susret obeležavanju 100-godišnjice početka Prvog svetskog rata, Zlatar Majdanpek predstavila je program jubilarnih novčića, figura i značaka sa likovima heroja, vojskovođa i vladara iz tog perioda srpske i svetske istorije. Na novčićima se nalaze i motivi lokacija gde su se odigrali najznačajniji događaji u jednom od najvećih ratnih sukoba u istoriji čovečanstva, zabeležio Čedomir Savković.
Naš cilj bio je da na pravi i dostojan način predstavimo heroje Prvog svetskog rata, poput Živojina Mišića, Stepe Stepanovića, Petra Bojovića i Radomira Putnika, objašnjava direktor Zlatare Majdanpek Mirica Jasenski.
Pored ovog programa mi imamo nastavak serijala, a odnosiće se na srpske prijatelje, dobrotvore koji su imali odlučujući uticaj na razvoj i na konačan kraj Prvog svetskog rata.
Autor likova i motiva na novčićima je akademski vajar Ljubiša Mančić. On kaže da će 28. juna biti predstavljen i Srbrnjak sa likom Gavrila Principa, kao i da je početak serijala posvećen prvim pobedama saveznika.
To je bitka na Ceru, spomenik Tekeriš, vojvoda Stepa. Koristili smo revers na medaljonima i srbrnjacima, to je Ramonda Natalija, Natalija Obrenović. To je naš simbol, kao što Englezi imaju crvenu bulku, Francuzi imaju plavi cvet, mi smo uzeli Ramondu.
Kako poručuju tvorci jubilarne kolekcije novčića, serijal bi trebalo da se zaokruži 2018. godine, kada se navršava 100 godina od primirja u Prvom svetskom ratu.
Događajem minut do 12. U Mixer House-u zvanično je obeležen početak rada Fondacije Slavko Ćuruvija. Ta fondacija će kroz konkurse, programe i projekte pokušati da ohrabri nezavisne medije da nastave da se bave kvalitetnim novinarstvom. Pripremila Sandra Cvijanović.
Jedino sa slobodnim medijima može se stvarati država koja je pravedna i u kojoj se prepoznaju i poštuju različitosti, poručila je na otvaranju Fondacije Slavko Ćuruvija njegova ćerka Jelena Ćuruvija.
Mi želimo da promovišemo vrednosti koje moj tata promovisao kroz svoj rad, tako što ćemo pokušati da ohrabrimo novinare i medije da ojačaju svoju ulogu kontrolora vlasti, također kroz svoj rad da rade u interesu građana ove zemlje, a ne centara moći.
Osnivanje Fondacije Slavko Ćuruvija pomogla je Fondacija braće Rockefeller iz Njujorka, koja više od decenije pomaže organizacije civilnog društva. Predsednik te fondacije, Steven Heinz, rekao je da je važno da vizija za koju se Ćuruvija borio postane vizija srpskog društva.
Osnivanje Fondacije Slavko Ćuruvija dolazi u trenutku koji je prekretnica za Srbiju. To je trenutak kada se pregovara o članstvu sa Evropskom unijom. Moraju da budu sprovedene reforme kako bi se mogla garantovati sloboda izražavanja i sloboda medija.
Novac od Fondacije Slavko Ćuruvija danas je dobilo 5 televizija i 6 radio stanica koje bi trebalo da naprave reportaže o temama o kojima retko ko ili niko ne govori.
Povodom dana našeg najstarijeg teatra Srpskog narodnog pozorišta dodeljena su tradicionalna priznanja članovima kolektiva, a najveće zlatnu medalju Jovan Đorđević dobila je balerina Andreja Kulešević. O uspesima Srpskog narodnog pozorišta upravnik Aleksandar Milosavljević razgovara sa našom Bojanom Karavidić.
Premijere, saradnje sa pozorištima u regionu, otvorenost prema civilnim organizacijama koje se bave osobama sa posebnim potrebama, gostovanje u kultnom La Mama pozorištu u Njujorku, to je samo deo neprekidnih aktivnosti u Srpskom narodnom pozorištu. Upravnik Aleksandar Milosavljević naravno izdvaja prvo nove predstave.
U ovom trenutku angažovani na nastanku 7 premijera. Lepo je to da i bez tih 7 predstava mi smo već izveli određen broj premijera, koncerata, koji nas čine ne samo ponosnim, nego i suštinski zadovoljnim, jer prepoznajemo da radimo ono zbog čega postojimo. Ova zgrada liči na bunker, ali ne bunker kojim se brani tradicija, već smo mi ogroman kapacitet za nastanak novih ideja, za nastanak novih formi.
Baš danas sa predstavom Galeb učestvovaće na festivalu evropskih pozorišta u Budimpešti.
Predstavu koju je obišla ceo region, sve festivale i svuda dobila vrlo značajne nagrade.
Srpsko narodno pozorište osnovano je 1861. godine, a njegov prvi upravnik bio je Jovan Đorđević.
Danas je dakle dan Srpskog narodnog pozorišta, ali danas je i Međunarodni dan baka. U Srbiji ih zbog velike uloge koje imaju u našem odrastanju i vaspitanju u šali nazivamo i najvećim nacionalnim bogatstvom, a svima je dobro poznati fenomen baka servisa. Naša Marina Bajt zabeležila je koliko nam bake znače, kako ih se sećamo i šta je to što bake najviše usrećuje.
A uvek ima i vremena i ispunjava sve želje. Strpljiva je, razume nas, pa čak i kad ne treba. Kod bake može sve.
Bake uglavnom čuvaju unuke, a normalno i pomažu i kupuju im ove igračke. Bez njih ne možem, neki put su one i glavnije od majki.
Kuvaju, čuvaju, nose mese, šetaju.
Moja svekrva čuvala moju decu, pogotovo ćerku, tako da sam ja mogla da radim.
A za sreću je, kaže prabaka Vera Vasić, potrebno malo da smo zdravi, bezbrižni i naravno siti.
Teško dete penziju malu, ali sve što mogu ja njima da vodim ih u školu, pa kad dođu kod mene, onda im ja skuvam i tako.
Ma koliko uloga baka u našem odrastanju bila dragocena, psiholog Žarko Trebješanin ipak podsjeća da bake ne treba i ne mogu da zamene roditelje.
Ako to preraste u da se roditelji i suviše oslanjaju i da prebacuju odgovornost, to onda naravno nije dobro ni za koga. To je prevelika onda i obaveza i odgovornost za bake, koje imaju svoje mesto, ali rekao bi pre svega kao neka vrsta dopune.
Koliko su bake bitne, shvatimo tek kad zauvek odu, pa nam bude krivo što smo mislili da vode obične i nezanimljive živote, rekao je Duško Radović.
prilog Marine Bajić o Međunarodnom danu baka. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće od 20 časova u polufinalu turnira u Majamiju sa Japancem Keijem Nišikorijem, koji je priredio veliko iznenađenje eliminacijom jednog od favorita Rodžera Federera. Ovaj meč možete gledati u prenosu na našoj televiziji. Drugi polufinalni par je Nadal Berdih.
Košarkaši Partizana sastaće se u meču 12. kola F grupe top 16 faze Evrolige od 17 časova u ruskom Krasnodaru sa Lokomotivom Kubanj. Ovaj duel je za crno-bele važan zbog priprema za utakmicu sa CD Vitom u nedelju u ABA ligi.
Sedmica, 30. mart. Srbija do kraja aprila dobija vladu, da li i vladara. U tradiciji ovog naroda je da neguje kult vođe. Jesu li se za to ponovo stekli uslovi? Sedmica, nedelja, 30. mart, od 10 sati. Radio Beograd 1.
Pomeranjem kazaljki na časovnicima za 1 sat unapred u nedelju 30. marta u 2 časa ujutru počinje letnje računanje vremena, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. Letnje računanje vremena u Srbiji završava se poslednje sedmice u oktobru. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni, u Novom Sadu 15, u Kragujevcu 16, u Nišu 18, na Kopaoniku 3. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Posle mestimično maglovitog jutra na jugu i jugoistoku zemlje umereno do potpuno oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni, u Beogradu do 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Snežana Pantović.